44 dars. Sifatdoshlarning zamon shakllari, o'tgan zaman sifatdoshi. Bilib oling. Sifatdoshlar fe'l shakli bo'lganligi uchun fe'lga xos bo'lgan zamon, bo'lishli, bo'lishsizlik, nisbat ma'nolarini ifodalaydi. Bilib oling. Sifatdoshning gan, kan, qan qo'shimchasi shaxs narsalarning o'tgan zamonga xos harakat belgisini ifodalaydi. Bu qo'shimcha unli bilan tugagan fe'l asoslariga qo'shilib, gan holida talaffuz qilinadi va shunday yoziladi. Jarangsiz undosh bilan tugagan fe'l asoslariga qo'shilib, kan holida talaffuz qilinsa ham, gan yoziladi. Ko'chgan, o'sgan kabi. Jarangsiz q undoshi bilan tugagan fe'l asoslariga qo'shilganda, qan, k undoshi bilan tugagan fe'l asoslariga qo'shilganda, kan holida talaffuz qilinadi va shunday yoziladi. Tiq, tiqqan, tik, tikkan. Jarangli g undoshi bilan tugagan fe'l asoslariga qo'shilganda, qan holida talaffuz qilinsa ham, gan yoziladi. Tug, tug'gan. 141-chi mashq. Matnni o'qing. Fe'l asoslariga qavs ichidagi qo'shimchalardan mosini qo'yib, sifatdoshlarni o'zi bog'langan so'z bilan birga ko'chirib yozing. 142-chi mashq. Gaplarni ko'chiring. O'tgan zamon sifatdoshlarining hosil bo'lishiga diqqat qiling. 1. Vahobjon boyaga qiz ko'rsatgan uy eshigining tugmasini bosdi. 2. O'z ko'zim bilan ko'rganlarimni, kechirganlarimni, o'tmish hayot lavhalaridan esimda qolganlarini qalamga olgim kelib qoldi. 3. O'z nafsiga asir bo'lgan odam insoniylikni qo'ldan boy beradi. 4. Mustafa Karatepaning chekkarog'ida Ubaydulla Maqsumning hovuzi tarafga turtib chiqqan qir tumshug'ida yashaydi. 143-chi mashq. Uyga vazifa. Men yoqtirgan adib mavzusida matn tuzing. Unda o'tgan zamon sifatdoshlaridan foydalaning.